Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скрынка 111» агляд листов наших слухачоў. У многіх школьных падручніках сёння можна ўбачыць партрэт Александра Лукашэнкі. Называць культам асобы гэта відавочна не выпадае, але тое, што Міністэрства адукацыі паслядоўна і настойліва пашырае ў школьных дапаможніках колькасць адпаведных ілюстрацыяў – факт. І вось канкрэтная сітуацыя. Атрымаў школьнік 1 верасня такі падручнік, а на яго са старонак кнігі пазірае Александр Рыгоравіч да непазнавальнасці адрэтушаваны папярэднім карыстальнікам падручніка. Што ў такім разе рабіць? Менавіта такі выпадак апісвае ў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Ён у прыватнасці піша. Падслухаў я недавно расповед даволі маладой жанчыны. Сама яна, хутчэй за ўсё, з Полацку ці Наваполацку. Сын яе атрымаў на пачатку навучальнага году падручнікі ў школе. І вось настаўніца заўважыла, што ў адным з іх, падазраю, што гэта быў падручнік «Дзяржава, грамадства, чалавек», ці як ён там называецца, да партрэтаў любімага прэзідэнта падмаляваныя барада, акуляры і яшчэ розныя непатрэбствы. Ну, канешне, шум, гвалт, вучня ў кабінет да дырэктара, бацькоў у школу. Хлопец бажыцца. Я нічога не маляваў, такі падручнік атрымаў. Ды што ты давядзеш? Запатрабавалі ў школе адкупіць новы падручнік. Але дзе ж ты яго купіш, калі яны не прадаюцца? Пачухаў бацька патыліцу і прыдумаў геніяльны выхад. Знайсці чысты падручнік, скапіяваць патрэбныя старонкі ды замяніць. Здавалася б, чаго прасцей. Ды аказалася, не так проста знайсці падручнік, дзе б любы прэзідэнт быў без акуляраў, барады ды іншых непатрэбстваў. Толькі дзявятая па ліку кніга, знойдзеная дзеля такога выпадку, была неразмаляваная. Вось такая гісторыя. Я так думаю, калі гэта здарылася, як расказвала жанчына 3 гады таму, то тыя школьнікі, якія размалявалі Рыгоравічавы партрэты, на маючых адбыцца выбарах пойдуць галасаваць. І за каго яны цікава аддадуць свой голас, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам. Напэўна, школьнікі ва ўсе часы грашылі такога кшталту свавольствам, асабліва калі настаўнік не надта строгі, а ягоныя расповеды не дужа цікавыя. Праўда, падчас сталінскай дыктатуры за такое мастацтва можна было лёгка вылецець са школы і трапіць у турму для непаўнагадовых злачынцаў. А вось пазней, у эпоху паблажлівага Брэжнева, падручнікі размалёўвалі амаль беспакарана. Даставалася рознага кшталту героям працы і вайны, стаханаўцам, касманаўтам і лаўрэатам. Партрэтаў самога Леніда Іліча ў школьных падручніках, наколькі я памятаю, фактычна не было. Хіба ўжо толькі перад самым фіналам, калі ён заняўся літаратурна-мемуарнай творчасцю, і школьнікаў пачалі далучаць да ягоных кніг «Малая зямля», «Адраджэння» і «Цаліна». Наш слухач Мікалай Бусіл з вёскі Дуброва Святлагорскага району напісаў свой новы ліст, пачуўшы па свабодзе разважанні аналітыкаў Валера Карбалевіча, Юры Драгагруста і Александра Фядуты на тэму «Што будзе, калі Расія не прызнае вынікаў прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі?» З нагоды пачутага гаспадар Мікалай піша. Сама пастаноўка пытання пра залежнасць нашай радзімы ад настрою крамлёўскіх інтрыганаў абразлівая. Беларусь – гэта не улус Золотой Орды, каб паўсці туды на каленцах. Не дасці на ярлык, тае бяды. Купім у Біафры, у Замбезіі, у паўднёвага Лібану, на Мадагаскары. У наскокаў крамлёўскага дум-вірату на нашага дыктатара ёсць і той бок, што з'еўшы яго – Алтын, Арда, пачне жэрці і ўсё астатняе, і ўсіх астатніх. Таму разумней было б не варажыць, як Лацвей пазбегнуць вялікага гневу буйнага, а як даць ашалелым думвірам усебеларускі адлуп. Парадаксальна і непрыемна, але выступіўшы супраць маскоўскага віскага брэху і гіркання, мы заступаемся не столькі за абхэзанага дыктатара, колькі за сваю сінявокую. Маскоўскія наскокі на нашага векавечнага – гэта звягня такіх жа нягоднікаў. То, каб не трашчаў мужыцкі лоб, трэба раніцца ад ворагаў, нават калі яны кажуць усім вядомую праўду. Патрабую дэпрэміяваць усіх удзельнікаў тае перадачы, а завадатараў, як здрайцаў і прадажнікаў, аддаць ва ўчэпістыя рукі ідэалагічнай вертыкалі, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Бусіл з вёскі Дуброва Святлагорскага району. І адкуль гэта, спадар Мікалай, такая нечаканая для вас схільнасць да жорсткіх адміністратыўных мераў датычна іншадумцаў? Шмат гадоў у сваіх лістах вы паўставалі чалавекам ураўнаважаным, удумлівым, з павагай да чужога меркавання. А тут раптам дэпрэміяваць, аддаць ваўчэпістыя рукі вертыкалі. Калі зробім так з тымі, чыя меркаванні лічым памылковымі, то чым будзем адрознівацца ад цэнзураваных афіцыйных медыяў, з якіх, дарэчы, вы не раз пасмейваліся, назіраючы, як там абыходзяць альбо перакручваюць тую інфармацыю, якая нязручная для ўлады, альбо паказвае ейныя непрыгожыя ўчынкі. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Пакуль ляціць страла.
Больш за 1000 сустрэчаў у Беларусі і за мяжой правёў за апошнія 10 год пісьменнік Уладзімір Арлоў. Цыдулкі ад чытачоў запоўнілі некалькі мяхоў.
Зараз іх вечныя і надзённыя, наіўныя і падступныя, прыватныя і філасофскія пытанні штодня ў эфіры свабоды.
Штодня адказвае Уладзімір Арлоў.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра сённяшнія беларускія рэаліі, пра тое, ці варта папракаць апазіцыянераў за бяздзейнасць, разважае ў сваім лісце на свабоду Віталь Міхаевіч з вёскі Стадолы Валожынскага раёну. Ён піша: «Па-ранейшаму слухаю вашы перадачы, званкі іншых слухачоў, лісты. Цалкам падтрымліваю тых, хто выказваецца за змену цяперашняй улады. І не заўсёды пагаджаюся з абвінавачаннямі на адрас апазіцыі. Адкуль можа быць бурная апазіцыйная дзейнасць, калі ўсё наўкол у нас так заціснута адпаведнымі органамі? Свабодна ў Беларусі можна толькі услаўляць уладу. Гэта, дарэчы, адчуваецца і ў лістах, і ў званках, якія агучваюцца на свабодзе. Рознага кшталту прыстасаванцаў, падпявалаў, халуёў, паўсюль багата. А тым, хто толькі крытыкуе апазіцыю, я параю самім станавіцца апазіцыянерамі. Хаця б у душы, таемна. Будзе такіх шмат, будзе і эфект. Улада ж выбіраецца. Лічу вельмі важны момант тое, што праблема зніклых апазіцыйных палітыкаў, а таксама тэма маральнага аблічча нашага прэзідэнта набываюць такое гучанне ў Расіі. Людзям трэба пастаянна нагадваць пра гэта, асабліва цяпер перад выбарамі», напісаў у сваім лісце на свабоду Віталь Міхаевіч з вёскі Стадолы Валожынскага раёну. Сцвярджаць, што ўлада ў сённяшняй Беларусі выбіраецца, яўнае перабольшанне, спадар Віталь. Свабодных выбараў у краіне даўно ўжо няма, а імітацыя галасавання праводзіцца паводле старых камуністычных сцэнароў, якія загадзя гарантуюць уладзе пераможны вынік, незалежна ад рэальных настрояў у грамадстве. Як доўга можа захоўвацца такі анамальны для сённяшняй Еўропы парадак? Відавочна, да таго часу, пакуль большасць беларусаў пагаджаецца моўчкі цярпець яго, не пратэставаць, не абурацца, не выходзіць на вуліцу. З заўвагамі і прэтэнзіямі наконт асвятлення дзейнасці апазіцыі звяртаецца да нас Міхаіл Леках з Латвіі, з Рыгі. У сваім новым лісце на свабоду ён піша: «Апошнім часам у вашых перадачах шмат месца адводзіцца падзеям вакол грамадскай кампаніі «Гавары праўду». Расказвалі вы і пра ператрусы, і пра затрыманне актывістаў, і пра іншае. І вось у сувязі з гэтым я хачу спытаць, а ці заўсёды сама свабода гаворыць праўду ў поўным аб'ёме? На жаль, я не магу даць на гэта пытанне станоўчы адказ. Вось прыклад. Я неаднаразова тэлефанаваў вам на аўтаадказнік з пытаннем, хто фінансуе замежныя паездкі кіраўніка аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі. Больш за тое, у свой час гэтае ж пытанне я задаў асабіста спадару Лябецьку, калі ён знаходзіўся ў ЗША, ў студыі «Голаса Амерыкі». І атрымаў ад яго наступны адказ: «Не хвалюйцеся, я не езджу на грошы беларускіх падаткаплатнікаў». Але ж канкрэтнага адказу на пытанне – «А хто фінансаваў вось гэту вашу паездку ў ЗША?» я так і не атрымаў. І яшчэ адно сур'ёзнае пытанне. Неяк па свабодзе я пачуў, спадар Мілінкевіч заявіў, што нібыта ведае, як на працягу 5 гадоў зрабіць у Беларусі ўзровень жыцця такім жа, як у заходняй Еўропе. Я часто бываю в Беларуси, несколько разов на год, и весь час шукаю книги, брошюры, артикулы, где б оппозиционеры рассказали и показали, как переутворить белорусскую экономику. Але, на жаль, акрамя бездоказных сцверджэнняў Мілінкевіча да іншых апазіцыянераў, нічога пераканаўчага няма, ніякіх публікацыяў. Калі гэты мой зварот застанецца без увагі, у мяне не застанецца іншага выйсця, як звярнуцца ў цэнтральны друк Беларусі, напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Леках з Латвіі, з Рыгі. Нічога дзіўнага ў тым, што вам, спадар Міхаіл, зрэдь часу, бываючы ў Беларусі, цяжка знайсці кнігі, брашуры альбо іншыя публікацыі з дэталёвымі праграмамі апазіцыйных лідараў. Цікава, дзе вы іх шукаеце? У кнігарнях і газетных шапіках? Дык гэта марная справа. Такой літаратурай ніводная беларуская кнігарня не гандлюе, забаронена. А любы індывідуальны распаўсюднік за падобныя кнігі і брашуры рызыкуе трапіць у кутузку і заплаціць вялізны штраф. Мы ледзь не штодня паведамляем пра такія выпадкі. Што да фінансавання замежных паездак апазіцыйных лідараў? Вы часта і настойліва паўтараеце нам гэта пытанне ў сваіх званках і лістах. Некалькі разоў у інтэрв'ю і падчас онлайн-канферэнцыі кіраўнікі апазіцыі адказвалі на іх. Адказ быў прыкладна той жа, які вы пачулі ад спадара Лябецькі. Беларускі падаткаплатнік за такія паездкі не плаціць ні капейкі. Хто плаціць? Відавочна, тая арганізацыя, якая запрашае палітыка альбо грамадскага дзеяча за мяжу. Гэта і дзяржаўныя інстытуцыі, і міжнародныя структуры, і разнастайныя грамадскія і дабрачынныя фонды, зацікаўленыя ў тым, каб Беларусь стала сучаснай дэмакратычнай еўрапейскай дзяржавай. Усе яны ўлічваюць той агульнавядомы факт, што дэмакратычныя партыі і рухі ў Беларусі пастаўлены ў такія ўмовы, што самастойна фінансаваць падобныя паездкі – няздольныя. А на заканчэнне кароткі ліст падзяка ад Валера Лебяткова з Менску. Слухач піша: «Ведайце, нас, хто слухае і любіць свабоду, насамрэч вельмі многа. Ваша праца надзвычай патрэбна дзеля нашай роднай Беларусі, дзеля ўсіх сумленных беларусаў». Дзякую, спадар Валера, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.